Není to riziko bez rozmyslu, spíš připravenost jet tam, kde se něco děje, jinak se realita točit nedá, říká muž, který za 22 let v České televizi působil v 70 zemích. V Iráku ho i s kameramanem unesli pákistánští ozbrojenci. Zajetí byl 6 dní. Pokrýval ozbrojené konflikty mimo jiné v Makedonii, Pákistánu, Afghánistánu. 4 roky byl zpravodajem České televize ve Spojených státech a dnes šéfuje její zahraniční redakci a moderuje. Michal Kubal, mým dnešním hostem, vítejte. Dobrý den.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Je to kouzlo našich židlí, že si mohu dovolit tady ve studiu být výš než Michal Kubal, to se mi často nestává, ale řekněte, po všech těch zážitcích, které máte za sebou, které jsem zmínila, tak vnímáte vůbec třeba do volbu Rady České televize?
Má to jednu výhodu. Já znám, nebo velmi často uvádím jeden příběh, který jsem slyšel, který mi říkal, vlastně těsně před tím naším únosem mi říkal pan Brady, tehdy ještě v celku neznámý, politikou nedotčený muž v Česku, ale v zahraničí velmi známý. My jsme točili jeho příběh vlastně v roce 2004, jenom pár týdnů předtím, než jsme odjeli do Iráku a natáčeli jsme s ním ve všech klíčových místech jeho života. Točili jsme s ním v jeho rodném městě, točili jsme s ním v Terezíně a točili jsme s ním v Osvětimi. A já jsem se optal takovou tu klasickou otázku, jestli má číslo a co cítí, když se na něj podívá. On říká, že ho tak bere, že k němu patří, ale že občas se na ní podívá a říká si, že co by vlastně všechno dal tenkrát v tom roce 44, kdyby věděl, že někdy v roce 94 bude mít tyhle problémy, jaké má. A pro něj to bylo samozřejmě absolutně hraniční zážitek. Se show a s holokaustem nelze srovnat nic, nicméně do určité míry životní zážitek, který dostane člověka na hranu, mu dává nadhled nad ostatními věcmi.
Tak, na to jsem přesně mířila, když jsem se vás na to ptala po všech těch zážitcích. Takže vnímáte ale marginálně.
Ne, je to samozřejmě podstatné. Vnímám to velmi intenzivně. Na druhou stranu mám výhodu toho, řekněme, odstupu kontextu. Ale samozřejmě se mi to bezprostředně dotýká. Vy jste na začátku zmiňovala, je to 22 let, skoro čtvrt století mého života. Mám tu instituci rád. Dávám jí, co můžu, snažím se tu práci opravdu odvádět co nejlíp. Myslím si, že Česká televize, zpravodajství České televize ČT24 patří k jedním z nejlepších, co se týče minimálně regionu, ale myslím, že se můžeme směle rovnat v kvalitě našich třeba zahraničních zpravodajů i s velkými televizemi. To práci, kterou odváděl Martin Řezniček, práci, kterou odvádí Barbora Šámalová.
Tohle neměl být PR-ový pořad,
ne,
mě by zajímala ta rada.
Nesnažím se o to, ale říkám, že prostě se snažíme dělat tu práci co nejlíp. A to je samozřejmě věc, která by měla být absolutně odvislá od toho, kdo sedí v radě nebo kdo nesedí v radě.
Měla by být absolutně odvislá, vždyť to samotné vysílání s Radou České televize by naopak nemělo mít nic společného.
Přesně tak, proto tak říkám, že naprosto odvislá od toho, kdo sedí v Radě České televize.
A teď mi řekněte, tvářila se ta rada snad uplynulých 6 let, řekněme, tak, že je bez jakékoliv vazby na program a že nechce ten program ovlivňovat?
Nepřicházím do styku, moje postavení, řekněme, v nějakém manažerském systému. Vy jste tady si dělal legraci z toho, že sedíte výš, tak je mnohem výš lidí, kteří sedí nade mnou, aby přicházeli do styku s Radou České televize, ale z těch informací, které já mám, z toho, jak se bavím i s našimi nadřízenými, nemám žádné zprávy, že by se snažili zasahovat do čehokoliv. Samozřejmě jsem přicházel do styku s radou v okamžiku, když si někdo stěžoval například na vysílání zahraniční rubriky, na vysílání ze světa.
Volební noci v Americe, že?
Nejenom, samozřejmě to byla
ta nejslavnější akce.
To je jedna z těch věcí, ale měli jsme taky několika set stránkovou analýzu v uvozovkách vysílání o Ukrajině a podobných dalších věcí, takže těch vypečeností přibývá i co se týče zahraničního zpravodajství. Já jsem vždycky říkal, že Clinton nevolá, což byla ta výhoda toho, že opravdu to zahraniční zpravodajství bylo mimo jakékoliv, byť nepřímé tlaky, ale To se nějakým způsobem změnilo. Najednou prostě ve chvíli, kdy člověk informuje o Donaldu Trumpovi, tak je spoustu lidí v Česku, kteří si to vykládají skoro až osobně. A samozřejmě každý na to má nějaký názor a ten názor se objevuje v tom, samozřejmě, jak reaguje potom na to.
Ale nesouvisí ta zvýšená pozornost směrem k vám i ze strany rady prostě s tím, že se obecně zvyšuje snaha, teď nevím, jestli mohu říct si politiku, ale myslím politiku v tom širším slova smyslu, prostě nějakým způsobem tu televizi kormidlovat. Že nezáleží na tom, že Clinton, ale že Clinton ne a teď jo, ale záleží na tom, že ta politika vlastně má ty tendence prostě víc a víc a víc si říkat, co ona tam chce.
Já si myslím, že to není problém jenom české televize, není to problém jenom Česka, je to obecně problém vztahu médií a politiků. Zásadním způsobem se mění, když se podíváme na to, co se děje ve Velké Británii, kde BBC čelí tvrdé kritice ze strany vládních konzervativců a tvrdé kritice ze strany příznivců Jeremyho Corbyna, tak to je jenom malý odlesk toho, co se děje tady v Česku. Ve chvíli se podíváme na to, co se děje v Americe, kde samozřejmě to není otázka veřejnoprávních médií, ale slovy prezidenta Trumpa, diktát liberálních médií a fake news a podobně, to všechno, ten tlak se mění a mění se přístup politiků, kdy najednou zjišťují, že sociální sítě jim dávají možnost obcházet média. Strašně dlouho neexistovala žádná tisková, nebo se nekonala žádná
Pak na ně nemusí tlačit.
Nekonala se žádná tisková konference, například Benjamina Netanyahu. A to je opravdu, je mnoho zemí, kde se odehrává něco, co do Česka zatím ještě nedorazilo. Tady s námi se pořád ještě politici baví, nevyužívají jenom sociální sítě, ale najednou v tu chvíli ti politici se dostávají do situace, kdy nečelí žádným nepříjemným otázkám a v podstatě říkají jenom to, co chtějí. My tady máme Čau lidi, ale stále ještě přichází premiér Babiš a odpovídá na otázky.
To znamená to, co říkáte, že vlastně bychom nemuseli být až tak nervózní ze situace v Česku, když jinde jsou na tom hůř. Nebo měli bychom být nervózní, protože to přijde?
Já si myslím, že bychom měli pozorně sledovat, co se děje v zahraničí. Moje zkušenost je, že většinou ve většině případů Česká republika potom následuje.
Michal Kubal, mým dnešním hostem, já vás ale nenechám jít ještě od té rady České televize.
Ano.
Tak co vás na tom dosavadním vývoji do volby vlastně zaujalo nebo nějak emočně vybudilo nejvíc?
Nejsou tam žádné emoce. Opravdu, já to beru tak, že prostě česká společnost se nachází v nějakém stavu, nachází se v nějakém bodě a i obraz toho, co se odehrává okolo volby, jenom rady České televize, ale i v dalších radách, svědčí o tom, kam se ta společnost dneska dostala. A nám samozřejmě nezbývá nic jiného, než respektovat vůli většiny politiků, kteří zase odráží vůli většiny národa a přizpůsobit se tomu, co se teď momentálně odehrává.
A v jedné větě, prosím, a kam se dostala ta společnost podle vás?
Myslím si, že momentálně se ve veřejném prostoru odehrávají věci, které by před 10 lety ještě byly naprosto nepřijatelné. Například teď se objevila na veřejnosti záznam ze zasedání Rady České tiskové kanceláře a tam je vidět, že jeden z orgánů, který má kontrolovat jedno z veřejnoprávních médií, naprosto klíčové veřejnoprávní médium, to zasedání vypadá, že mi to připomíná zasedání, které bylo taky velmi populární na sociálních sítích z jedné východoslovenské vesnice, kde ten styl jednání, styl komunikace naprosto přesně odpovídá tomu, co se odehrávalo na té vesnici. A to je, myslím, asi jedna z nejlepších zpráv, nebo ne nejlepších, ale nejvýstižnějších zpráv o tom, co se odehrává v téhle zemi.
Není to jen odrazem toho, co se děje,
Bezesporu. Znovu říkám, je to odraz toho, co chce většina tohohle národa, je to odraz toho, co chce většina politiků.
Co chce většina volícího národa.
Ano, ano.
Tak. Michal Kubal je mým dnešním hostem. Letos to bude, a zkontrolujte mě prosím, 16 let, co jste byli zajati.
dítě. Ano, ano.
Je tak, to tak, 16 let od chvíle, kdy nejen vy, ale taky Vít Pohanka, tehdy z Českého rozhlasu a taky kameramán Petr Klíma, jste byli uneseni, zajati. Mě by zajímalo, tenkrát kolem toho bylo samozřejmě strašné halo, bodyť by ne, ale jestli je to zážitek, který s vámi potom jde zbytek života nebo zbytek dosavadního života, a nebo jestli vám to nějaký jiný zážitek nebo jiné zážitky vzhledem k bohatosti vašeho života dokázali prostě překrýt a vzdálit.
Tady jsou dvě roviny. Jedna rovina je profesionální, jedna rovina je osobní. V osobní rovině samozřejmě v okamžiku, kdy máte tři děti, tak to jsou věci, které přebíjí tenhle negativní zážitek. Přebíjí ho v tom pozitivním slova smyslu. Je to pro mě mnohem intenzivnější, než bylo ten týden, kdy jsme nevěděli, co se s námi stane. Co se týče toho profesionálního života, zaplať pánbu, už je to historie a myslím si, že pro mnoho, čím dál tím víc lidí je to historie. Vy jste sama řekla, že to je 16 let, já to vždycky musím spočítat, kolik to je. Je to 16 let, tady si vezmete, že vlastně za dva roky budou maturovat mladí lidé, kteří v té době nebyli na světě, tak opravdu už to je historie. Ano, ono...
Ale mně šlo o to, jestli je to historie i pro vaši duši.
Je to tak, je to i z toho, že opravdu musím spočítat, kolik let to je, tak je to pro mě historie. Není to věc, ke které bych se vracel byť denně, týdně, možná i měsíčně. Je to věc, která možná někde v podvědomí funguje, asi funguje, to je věc vlastně ze začátku toho rozhovoru. Je to věc, za kterou jsem z tohohle ohledu vděčný. Ale je to věc, která mě nepoznamenala natolik, abych se tím mentálně zabýval opravdu. Jestli se na to vzpomenu jednou za půl roku, tak je to hodně.
Víte vy, když dáváte rozhovory o těch válečných konfliktech, ve kterých jste byl, tak mně se zdá s takovým naprostým vnitřním klidem, říkáte, no tak jel jsem do akcí, kde lidé běžně umírají. Ale jaký je, co jste za typ člověka, který, já nevím, jak dalece nadšeně, ale prostě odjíždí dobrovolně do míst, kde umírají lidé?
Ono se to trochu změnilo. Změnil se můj přístup k tomu všemu a myslím, že je to právě ta rodina, která tohle všechno mění. Já jsem si to vlastně uvědomil na Haiti, když jsme natáčeli v roce 2010 nebo 2011 a tehdy jsem měl malou dceru. A 2010, myslím, že to bylo tak, že jsme měli jenom jedno dítě. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že už k tomu přistupuji nějak jinak. A řekl bych líp lidsky a i z profesionálního hlediska líp, že prostě najednou je tam je zatím ten člověk, není zatím jenom ten profesionál, není zatím s prominutím to mladé ucho, které vyjelo ven a teď se snaží nějak mentálně se vyrovnat s tím, co se na něj všechno hrne. To je další věc, která s tím souvisí, protože ve chvíli, kdy já jsem vlastně začal dělat tohle zpravodajství, tak to je odraz stavu českých médií začátkem nebo v 90. letech, kdy vlastně já jsem byl v Kosovu a díval jsem se do masových hrobů, chodil jsem okolo mrtvol a min a bylo mi 22. A v tu chvíli najednou člověk nemá tu zralost sobě, nemá ty prožitky
já
na to, aby...
Pardon, jenom zrovna říkala, jestli to bylo tím, že jste byl odvážný, anebo že jste byl emočně plochý. To je nejlepší slovo, které jsem k tomu našla.
Určitě asi nebudete chtít, abych vám řekl, že jsem byl emočně plochý. Ne, tak to nebylo. Nebyla to emoční plochost. Já jsem v tu chvíli se snažil popsat tu věc, co nejstrožeji. Tehdy by to přišlo jakoby správný novinářský přístup. Ale s tím, jak jsem byl starší, jak jsem řekněme měl víc zkušeností a jiný... Taky jiné zážitky ze světa mimo médií, osobní zážitky, tak najednou v tu chvíli jsem byl schopný, řekl bych, to zpravodajství dělat mnohem líp, mnohem empatičtěji a mnohem, řekněme, blíže k tomu člověku, který byl na místě, i k tomu člověku, který se na to potom v té obrazovce díval.
A teď mi řekněte, když sám šéfujete zahraniční redakci, tak kdyby za vámi přišel takový 22-letý, jak byste to řekl, ucho, mm-hmm. a s tím, že chce je do válečného konfliktu, tak byste mu řekl co?
Ne.
Ne.
Řekl bych ne, protože naštěstí už jsme v té situaci, kdy nám najednou dorostla, vy to znáte, v 90. letech jste byla i v České televizi, ale pohybovala jste se v médiích, najednou dorostla, řekněme, asi už jsme střední generace, prostě lidí, kteří už mají ty zkušenosti, kteří si to odbyli a najednou máme to pohodlí toho polštáře, že můžeme nechat ty mladší kolegy dorůst do toho, aby ve chvíli, kdy jedou ven, tak aby měli zkušenost nejenom profesionální, ale i tu lidskou. Protože při vší úctě k tomu, co jsme přežili, tak jsme měli velké štěstí, že jsme přežili. Že tady ještě nebo prožili, měli jsme velké štěstí, že jsme přežili.
Jasně, berete to tak, že je to v podstatě náhoda, že jste mezi námi.
Ano, bylo tam spousta náhod, které mohly dopadnout úplně jinak. V Makedonii se nám stalo, že jsme natáčeli u jednoho checkpointu a najednou se tam strhla nějaká rvačka a zastřelili tam před námi dva lidi a ukázalo se, že ti lidé měli v ruce obranný granát jugoslávské armády, který má dopad nebo účinný dosah asi 50 metrů. My jsme od toho stáli tak 20-30 metrů. Jedna věc. V Afghánistánu pár desítek metrů od nás spadnul voják, spadnul na nastraženou výbušninu, zabilo ho to. Další věc. Měli jsme před sebou vlastně cestu, kdy jsme následovali a mohlo se stát cokoliv. V tu chvíli člověk mohl koukat, jak chtěl, ale uprostřed jiného sadu prostě nemáte vůbec žádnou
šanci. Ale když se takhle ohlédnete a tohle připustíte, tak máte ze sebe někdy, nebo ne ze sebe, z toho, co se mohlo stát, máte někdy husí kůži, nebo prostě projede vám to tím mozkem, že už jste tady prostě tě doopravdy nemusel být.
Ne, husíku, že to nikdy není. Nikdy to nebyl. Já jsem nikdy nebyl ten člověk, a teď řeknu expresivní slovo, nikdy jsem nebyl magor, který jde prostě za hranici něčeho, co by bylo přijatelného.
Nejde přijatelné, z přijatelných je spoustu věcí, které nepřežijete.
Samozřejmě. Měl jsem spoustu kolegů, kteří byli ve stejné situaci a rozhodoval opravdu jenom náhoda, jenom štěstí. Když jsme byli v hotelu Palestina během války v Iráku, myslím, že jenom náhoda rozhodla o tom, že tam umřeli ti dva novináři a neumřeli jiní novináři. Byli jsme ve stejné situaci a americká armáda si myslela, že se na ně dívají naváděči nebo koordinátoři palby, tak vypálili prostě tankový granát, zabili tam dva novináře. To bylo ve chvíli, kdy jsme v tom hotelu byli všichni a je to jenom náhoda, která rozhoduje.
Jasně.
Je jenom náhoda, že ve chvíli, kdy jste v Afghánistánu, okolo vás letí kulka, že ta kulka neletí o kousek vedle. To jsou ty náhody, ale teď je ta hranice, to je to, že máte nějaké riziko a teď to riziko můžete nějakým způsobem umenšit, ale vždycky ho umenšíte jenom na to, že to riziko je menší. Nulové není nikdy. Není nikdy ani teď ve chvíli, vyjdeme na ulici, prostě může se stát, že mě
přejede
auto.
Může se stát kdykoliv, cokoliv, ano. Jenom někde je vyšší pravděpodobnost.
Je a je pravda, že my jsme, že vždycky ve chvíli, už jsme někam vyjeli, tak jsem chtěl a znovu, a bral jsem to jako službu i divákům doma, že jsem se chtěl dostat do míst, kde se to odehrává, kde se to děje.
A stane se vám dnes, nebo třeba i dříve, že se prostě ohlédnete takhle, jak o tom mluvíte a cítíte potřebu někomu poděkovat? Víte, jak to myslím?
No, ano, ano.
Michal?
No, skoro každý den děkuji za to.
Michal Kubal, dnes šéf zahraniční redakce České televize, je hostem Osobnosti plus. Michale, vzpomenete si ještě, no vy určitě, na ten slavný rozhovor s syrským prezidentem Asadem. Bylo obrovské vaše plus a celé České televize, že jste ten exkluzivní rozhovor vůbec získali. Na druhou stranu pak se strhla taková docela velká, pokud si to dobře pamatuju, vlna kritiky ve smyslu děláte mu propagandu a tak dále. Do této chvíle myslíte si, že jste udělal, co jste mohl? Že víc to nešlo.
Vy jste tam dala to plus vlastně ještě před tu závorku a myslím si, že ani to plus před tou závorkou nebylo, že vůbec s otázkou bylo, jestli nebo jednou z polemizovaných otázek od kolegů ve veřejném prostoru bylo, jestli vůbec ten rozhovor dělat nebo
tam
ne.
Tam jsem se chtěla dostat.
Já si myslím, že ano, protože Bašar Asad v té době byl jeden z klíčových činitelů a stále je čím dál podstatnější, samozřejmě ve vleku svých mocnějších spojenců, ale v Sýrii je to naprosto zásadní postava. Sýrie byla zdrojem uprchlické krize, která v tu chvíli zrovna jela na plné obrátky, a to všechno byly věci, které jsem chtěl s Asadem řešit. Takže jednoznačně ten rozhovor, ano. V okamžiku, kdyby mě někdo dal znovu tu příležitost.
Jasně, ale já jenom narazím na to, byl to tuším nějaký německý, vy jste to někde říkal, německý reportér, který řekl, Asad patří před soudní tribunál v Hágu, nikoli k mírovým rozhovorům. Člověk, který dosud nebyl mezinárodně odsouzen, může být také mezinárodní válečný nebo zločinec proti lidskosti a tak dále. To nechci teď rozebírat. Měl jste pocit, že jedete za takovým zločincem?
Ano.
A říkal jste si, že byste to někde rád v tom rozhovoru ukázal?
Já jsem mu položil tu otázku, kdy padalo to že ho označují za válečného zločince. Já jsem viděl spoustu rozhovorů s Bašarem Asadem. Připravoval jsem se na to opravdu dlouho, viděl jsem spoustu rozhovorů a viděl jsem, že existují vlastně dvě reality. Existují dvě reality toho, jak on vidí, anebo jak se snaží prezentovat to, co se odehrává v Sýrii, a to, jak je, řekněme, převažující narrativ na západě, ve většině médií, které my považujeme za součást civilizovaného světa.
Já pardon, jestli do toho mohu vstoupit, ale pro vás by mělo být nejdůležitější, co opravdu je za ním, ne?
Ano, ale ve chvíli, kdy sedíte proti člověku a říkáte mu, OSN tady má důkazy o tom, že mučíte lidi ve svých vězeních, a on řekne, OSN je loutkou americké armády a není to pravda. Tady končí diskuse. Tady se míjí ty dvě reality. A ty dvě reality tady byly v každém z těch rozhovorů. A já jsem se snažil ten rozhovor dělat trochu jinak. Snažil jsem se ukázat, co to je za člověka, jak přemýšlí, možná trošku víc psychologizující rozhovor, dávat jiné otázky, než se obyčejně dávají, nejčistě po politické stránce, snažit se najít člověka, který je uprostřed válečného konfliktu, člověka, do kterého Západ vkládal tak velké naděje, člověka, a tam směřovat třeba první otázka. On si vybral, on je vystudovaný ve Velké Británii a z medicíny si vybral oční chirurgii, protože tam je nejmín krve. Absurdnější přirovnání, absurdnější věc jsem si nedovedl představit. A tohle byla ta věc, za kterou jsem se chtěl dostat. Protože jsem věděl, že v okamžiku, kdy pojedeme po politické rovině, tak se budeme znovu míjet a bude to 30 minut, které takhle vyhodíme. Dobře, budeme tam na sebe štěkat, zahrajeme si tu hru, kterou všichni hrajeme. Jasně. Ale já jsem těch 30 minut chtěl využít něčemu jiném.
Mě by jenom zajímalo, jestli jste si sám odpověděl na otázku, zda k diktátorům obecně přistupovat na rozhovory v okamžiku, kdy oni si dávají jakousi podmínku z finálního schválení, což ve vašem případě ale bylo.
Ale nebylo to nebylo finální schválení, ne, tam byly velmi přesné podmínky o tom, že ten rozhovor se bude vysílat v celku, že všichni budeme u toho střihu, a nikde nebylo nic o tom, že se něco bude vystřihovat a
ne,
podobně.
Ne, ale přičemž obě strany, jak jste řekl, se musí shodnout na výsledné podobě, jinak to nebude odvysílat.
Ano.
Tak, ale vydáváte diktátorovi šanci, že když se mu náhodou nebude líbit, jak se ptáte. Teď bez ohledu na to, že s vámi byl spokojen, ale takže může celou tu věc stopnout, prostě nepustit.
Já bych to nenazýval spokojen a důležité je to slovo obě strany. Obě strany, protože ve chvíli, kdy bych nebyl spokojený já s tím, jak ten rozhovor vypadá, co z toho, pokud by něco chtěli vystřihnout, jakože nechtěli, tak v tu chvíli prostě ten rozhovor vysílat nebudu. Nebudu to dělat.
Čili dnes dá se to, tahle zkušenost, docela exkluzivní, nějak ze všeobecnit. Přijde za vámi váš podřízený a řekne, že rozjede přípravy, jestli vám to nebude vadit na rozhovor s nějakým světovým diktátorem. Tak co mu řeknete?
Budeme na tom pracovat velmi, velmi podrobně, jako jsme pracovali doteď, a budeme se o to snažit. My samozřejmě se snažíme o další rozhovory s lidmi, kteří mají pověst diktátorů, kteří mají podle médií krev na rukou. A ten přístup je stejný. To znamená, že pečlivá příprava a snaha najít nějaký způsob, jak využít ten čas, aby to bylo zajímavé. Já shodou okolností teď čtu knížku o Saddámu Husajnovi a je tam spousta rozhovorů, je tam spousta citací z rozhovorů se Saddámem Husajnem, který poskytl americkým novinářům. A těch citací jsou třeba nechá nahlédnout do toho, jak uvažoval, nechá nahlédnout prostě do toho, jak vnímal například své dětství, co ho formovalo a podobně. A tohle byla ta věc, kterou jsem chtěl dostat z toho rozhovoru s Bašárem Asadem, protože taková ta pěna dnů, padaly tam i otázky na to ve chvíli, kdy Turecko sestřelilo ruský letoun, tak co se stane a podobně, takže jako to samozřejmě jo, ale snažil jsem se dostat někam hlouběji.
Michal Kubel, šéf zahraniční redakce České televize, byl mým hostem. Děkuju, že jste přišel.
Díky.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachycí.